Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚF.
Fréttastofa RÚF, klukkan 2, Markús Þórhaldsson segir fréttir. Þrír voru fluttir á slysadeild með minniháttar áverka vegna tróðning sem myndaðist við svokallaða fermingarveislu aldarinnar fjölmenna tónleika í Laugardalshöll í kvöld. Að sögnu varðstjóra hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins voru nokkrir sjúkrabílar og dælubíll sendir á vettvangan öllum aðgerðum lokið. Gestir tónleikana hafa birt myndskeið á samfélagsmiðlum sem sýna mikinn tróðning og segja að liðið hafi yfir nokkra viðstatra. Á Facebook síðunni Beauty Tips meðal annars sagt að einhverjir hafi neyðst til að gera þarfir sínar á gólfið vegna langra biðrað á salerni og líst mjög mikilli upplausn og ringulreið. Ísraelsher segir þungar árásir yfirvofandi og hefur skipað brotthvarf íbúa borgana Khan Yunis, Abbasan al-Kabira og Bani Suhala á Gaza. Talsmaður hersins segir liðsmenn Hamas hafa skotið eldflögum þaðan að Ísrael og því verði gerðar árásir til að granda þeim. Almenningur skuli yfirgefa byggðirnar og halda til vesturs til bæjarins al-Mawasi. Minnst 7 fórust þegar vegarbrú hrundi niður á járnbrautarteina í rússneska fylkinu Brjansk 100 km frá landamærunum að Úkraínu. Járnbrautar fyrirtæki Moskvuborgar segir að farþega lest hafi farið út af teinunum og kennir ólöglegu athæfum að brúin fjall. Lestarstjórinn meðal hinna látnu. Fylkistjórinn Alexander Bogomas greindi frá atvikinu á samskiptaforritinu Telegram og sagði 30 hafi verið flutt á sjúkrahús þar á meðal 2 börn. Slysið hafi ekki áhrif á aðra lestarumferð samkvæmt upplýsingum frá járnbrautafyrirtækinu. Hátti 300 hafa verið handtekin í París eftir að til átaka kom milli lögreglu og áhanganda franska fótboltaliðsins Paris Saint-Germain. Parísar lögreglan segir friðarspilla hafa vísvitandi efnt til óvinafagnaðar með því aðtast í lögreglu og kastaði henni flugveldum og öðru lauslegu. Liðið vann meistaradeild Evrópu í fótbolta karla í fyrsta sinn eftir sigur á ítalska liðinu Inter Milan. Parísar lögreglan segir flesta hafa fagnað friðsamlega en að átekin hafi brotist út nærri Champs-Élysées breiðstrætinu og við Parc du Prince leikvanginn þar sem 43.000 höfðu fylst með leiknum á stórum skjám. Fréttamaður AFP segir lögreglu hafa beitt vassfallbissu til að stöðva stóran hóp fólks við Sigurbogan við vestari enda Champs-Élysées. Og þá að veðrið, hæg vestlæg eða breytileg átt skýjaða mestu og rigning með köflum í flestum landslutum hitti 6 til 13 stig. Á morgun gengur í norðan strekking með rigningu eða slittu og snjókomi til fjalla en það verður úrkomi lítið sunnan til. Kólnar í veðri, það hvessir enn frekar á þriðjudag og bætir í úrkomuna og gul veður viðvörun hefur gefin út fyrir allt landið á þriðjudag frá miðnætti til miðnættis en veðri skána svo aftur eftir miðja vikuna. Fréttalestri lokið.
Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.
Því sem að við tvö saman getum gert Engin leyndamál okkar og milli samband okkar verð Get sagt allt og dæmi mig ekki þú tóni sé En leittir að sjá hversu margir af gefil að græða fé Sem bitnar áraungum aðilum þeim sem enginn hlustar á Kæri jafningi þú sem vilt græða vilt ekki hugsa smá framtíðina börnin okkar eftir þúsund ár Já sjáðu við erum í gein, heimurinn stór og þú smá Og þó að þú sér klár erum við bara börn hér Þú og ég og líka öll, þessi peninga upp hér Bara rétt byrjur út á skríða Svo lifum vel og lengi á meðan það sól og blíða
Þú hugsaðum mig, alla hína einnig
Höldum veistlun í gangandi því ég byrða Þú hugsaðum
mig, því ég vil hugsaðum þig Við tengjumst þannig
Erum öll góð við móðu skipið
því Já, við trúrum þessu hvert vorum við þá Getur þú sagt mér það
Thank you.
Vandinn þarf að hverfa smá Fá sig jarða ber Njóta lífsins með fólkin sem þú elskar mest Sleppa á ykkum og brosa Þar myndi alltaf spes Ég reyndi að hverfa brott til að sjá fyrir þessum augum sem Geti lítið af því nú heimur fullur augum sem Vilja eyðileggja þig til að sjá bróta En við getum ekki boðið því fleiri sóta Því þú paradís sem hefur þurft að þola marg Verið gestið þínir allum ekki eyðileggja meira hon á allt Þetta ást að lætið þín, já, þeir mér grýta Þið vel og lengja með að það svo við líta
Þú hugsar mig alla hína einnig
Höldum við slunni gangandi þig,
bit Þú hugsar mig því að við hugsum þig Við tengjum stannig
Verum mörg og við mónu skipi
than you there's nothing you can do It's just hard to hang out with Tomoko. She doesn't gossip, but hair still shines, still has hope, is never broke like you. There's nothing you can do. It's just hard to hang out with Tomoko.
Sem ég eiga næ svifryks hulan keitugulum blæ glaðlegan glampa móti sól, glerbrotin sem þekja öskra eins og ljón, ölvuð skóla börn í dimmi sjón, ungling stelpu kort með þöla kinn, kastar upp á grímubúning sinn, leikvallana lifnar tækja skröld, losnur dróma ryðguð vega sölt, borða litlu börnin næpu hvít, blautan sand með ögna
stuðla, fann ekki drí. Kannski enginn fyrir það, honum væri tínt. Því sama hver settir þau saman í línur, þau mynd aldrei sína hvað mér í brjósti býr. Myndlíkin gæti aldrei fanga þá mynd. Ég reyni hérna, ég gjör hann hana einn. Þú ert þúsundir stjarna sem syndra og synda í himinn sem sáði alheimurinn mér. Ég ekki ástaljóð, allt til eitthvað þér, þú ert tún og sól. Fullkonum finnst ekki orðurum hún er í auðverum þínum brosandi til mín. Til einhver þér, þú ert tungl og sól, heldur á lífin í mér. Því þú elskar mig, alveg eins og ég er. Taktu allan mína, ævi dag á nætur. Vertu hjá mér, allan mína, ævi dag á nætur. Vertu hjá mér, allan mína, ævi dag á nætur. Vertu hjá mér. Vertu hjá mér.
Þú ert að hlusta á Nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. I'm on the 45.
Breaks and she asks me how I'm doing, and I say I'm fine. Burnt toast, milk's bad, stubbed my toe on the doorstep, my cat's lost, my key's gone, my neighbor mows at the break of dawn, and they ask me how I'm doing, and I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life, and these minor inconveniences are part of the experience of mine. Stranger from last night, overstayed like a bug bite. I found him in my kitchen doing all my dishes, and he asks me how I'm doing, and I say I'm fine. They say the minor inconveniences are part of the experience of life, and these minor inconveniences are part of the experience of mine. Just takes time to breathe again, and I know now that it's alright. It just takes time to breathe again. They say the minor inconveniences are part of the experience of life, and these minor inconveniences are part of the experience of my...
Rástvö og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri dagina 17. til 19. júli. Kökkur á pjö, gróa, pítenl, duft, hugaró, guppa hóri og miklu fleiri. Engir meðar, borgi sem þið viljið. Slímið blífur. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólki breytist í slím og Akureyri 17. til 19. júli.
Þetta er Rás 2.
Fyrst og fremst
með þér.
Cause your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to, places they will never find, and we can act like we come from out of this world, leave the real one far behind. We can dance.
What do you say? spill deep from our hearts to our feet and surprise them with a victory cry. Say, we can act if we want to, if we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed, and I can act like an imbecile. Say, we can dance, everything's out of control. We can dance, we're doing it from pole to pole. We can dance, everybody look at your hands. We can dance, everybody's taking the chance.
Safe to dance, oh, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance.
We can dance if we want to. We've got all your life in mind. As long as we abuse it, never gonna lose it. Everything will work out right. I say, we can dance if we want to. We can leave your friends behind. Because your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I say, we can dance, everything's out of control. But we can dance, we're doing it from pole to pole. But we can dance. Everybody look at your hands. We can dance, we can dance. Everybody's taking a chance.
Well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. Well, it's safe to dance. It's safe to dance. It's safe to dance. Well, it's safe to dance. It's safe to dance. Oh, it's safe to dance.
Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation.
Rás 2. mamma, pappi og af og amma. Allir byggja sér nýjan heim, en ég vil ekki sætt stopp. Náði 60 á krossgötunum, en stefnun er búin að setja.
Pretending that you're pretending.
útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
Down to be wrong, don't need to be right. I left you the keys, I left on the lights. I locked myself out of the house. I'm on the next flight, you can't talk me out of it.
Bye.
choice of men that I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
Ég áði eina nótt en áfram stefnir leið Æ, geymum trega tá Ég aðeins tafði hér skeið En ég maður sviðs og söngva Og ég syng þar sem en borga Ég ráðinn annar staðar annað kvöld Ég fæ kannski ekki fjögur Ég fræðar hárar mít Ég valdi forðum veg Og þennan veg ég ganga lít Ef getur skaltu gleyma Vera glöð og reyna dreyma Af hamingja og ást þín býði ég En þegar ástar söngva syng ég Skal ég syngja fyrir þig Hvað sem aðrir í þeim finna
hjá. Ok, 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 ok. Fínt er að hafa sem flest á hrein og gott að gleyma ekki neinu ef það haldið út í himinn geim. Þá gott að hafa hrein og leiðina heim. Ok.
Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
Rás 2. Fyrst og fremst.
Þú mátt snúa öllum heiminum á haus. Þú mátt hafa þínar bábiljur í friði. Þú mátt delera með allt þitt dómstagsraus. Þú mátt deila með hræslunni sviði. Þú mátt hampa þínum hugmyndum að ill. Þú mátt hafa þinn öfugsnúnu gildi. Það verður að hafa það. Þið hatrið eru jú ansi skil. Þú trampar ekki ástina. Þú trampar ekki lífið sjá. Þú trampar ekki gleðin og fegurðina. Þó hugvitið sé hátt. Þú trampar ekki ástina. Þú trompar ekki gleðin og haminguna, þó hugvitið sé tæplega há. Þú má tortíma öllum tækifærinum, þú má teima heimsbyggðin á asna eyrum. Þú mátt leika þér að landamærinum, ljúga því sem við sjáum og heyrum, en þó að sannleikurinn hafi húkað far, og rakklast undan skriðu þinn að skara, það káar ekki upp á mig, því líin eru svo lukkuleg par. Þú trompar ekki ástina, þú trompar ekki lífið sjá, þú trompar ekki gleðin og fegurðina, sé hátt. Þú trompar ekki ástina. Þú trompar ekki lífið sjálft. Þú trompar ekki gleðin og haminguna. Þó hugvitið sé tæplega veröldin á hlið. Þú mátt vaða í gull og græn